Gepliyer Adatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ortetin Devlet Media Serişteti'nin ve Birleşen Ştatların haber veriş serişteleri'nin mağlumatlarına göre Birleşen Ştatların Adalet Departamenti Birleşen Ştatları bönçü iş alıp bariyan RT kampanyasından Daşar Yurt Agenti hükmünde hatavı durmağı soraptır. Xabar verilishine göre Adalet Departamentinden iwerlen hatta RT Amerika kanalı bilen işleşen kampaniyadan daşary ýurt agentlerini hata bolmak düzgünnüň esasında hata we durmak talap edilýär. Düzgüne laýyklykda daşary ýurtlaryň siýasy bäkwitlerini gorayan şahsiýetleriň we ýuristleriň maglumat bermegi talap edilýär. Adalet Departamenti bu maglumaty tasdiklamady we ret etmedi. RT telekanalının baş redaktori Margarita Simonyan Guramanın websaytında çap eden beyanatında Birleşen Ştatları Ortiyetin mediasına karşı uruş alıp barmakta aypladı. Yanvar ayında Birleşen Ştatların anktov maglumatlarında Ortiyetin Birleşen Ştatların 2016 yılın prezidentlik taylovlarına koşulşanlığı aydıldı ve RT Kremlin propagandasının itaati halkarı mediası edilip atlandırıldı. Katavata RT Amerika telekanalının özünü Birleşen Ştatların içerki medya serişteti hükmünde hesetlendiriyendigi ve özünün ortadın hükümeti bilen islendik resmi katnaşığını bil kaslayın yaşırmağı sinanşiyanlığı bellendi. Ortetli kampanyaların geçen yılda Facebook sosyal uygulamından satın alan reklamalarının Respublikan Partiyasının Dalaşkari hükmünde prezident saylanan Donald Trump'ın emigrasiya karşı programmasını ve beylikli konservatif çarelerini aktif mahabatlandıranlığını Birleşen Ştatların medyası haber verdi. Şol reklamaların aglabı köpüsi olaryň Ortiýetin guramalary bilen iltişiginiň üstü açylan soň Facebookdan öçürildi. Emma BuzzFeed websayty agdalan reklamalaryň aglabatynyň Facebook jemgyýetinde howpsuz serhetçiler diýilip tanalýan Sankt-Peterburgyň bilindiki troll kärhanasy tarapyndan ýerleşdirilenligini we olaryň Trumpyň programmasyny mahabatlandyryp, onuň liberal garşydaşlaryny ýazgarmak bilen meşgullanýanlygyny habar berdi. İranın daşary işler ministri Javad Zarif, prezident Vladimir Putin bilen duşuşma üçin 13-nji sentýabrda Ortiýetin Gara deňizdäki Soçi şäherine sapar edýär. Ortiýetin daşary işler ministriniň ornbasary Mikhail Bogdanow Zarif bilen gepleşikleriň Siriýadaky konflikte hem beýleki regional meselelere bagyşlanjakdygyny aýtdy. Bu duşuk Siriýada parahatçylygy gadanma ugrunda Ortiýetin İranyň we Türkiýanyň araçylygynda Astanada geçirilýän gepleşikleriň 6-njy tapgyrynyň başlanan wagtyna gabat geldi. İki günlük gepleşiklerin öňü sirasında Ortiýetden, Türkiýeden we Irandan baran bilermenler Astanada jemlendiler we 13-nji sentýabrda konsultasiýa geçirdiler. Siriýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Başar Jafari we Siriýanyň hökümet delegasiýasy gepleşiklere gatnaşmak üçin 13-nji sentýabrda Astana bardy. Gepleşiklere Siriýanyň käbir opozisiýon toporlarynyň agzalary we Birleşen Ştatlaryň gözegçüler missiýasy gatnaşýar. Qazaqstanın Arman kinoteatrlarını öz üçin alýan toplumynyň aýtmagyna görä, goňşy Ortiýetin pravoslav hristiýan aktivistleri Rus paçasy Nikolay II-niň ýaşlykdaky romantik hikayesine esaslanyp, surata düşürilen Matilda atly gapma-garşylykly filmi görkezmezligi sorapdyr. 13-nji sentýabrda Buýurjan Şukenow özüniň gowşan elektron hatyň bölekleri Facebookda çap etdi we maglumatyň özüne Ortiýet Federasiýasynyň pravoslav dinçileri tarapyndan ýollanylygyny aýtdy. Matilda filminden 100 öwrüň bu hapasylykdan daşda durun diýip emailde aýdylýar şeýlede maglumatda paçanyň ölümini gaýtalap görkezme arkaly öz ruhuňyzy we beýlekleriň ruhuny öldürme arkaly pul gazanmaň diýilýär. Şukenow filmiň tutuş Gazakstan we Arman kinoteatrlarynda oktýabr aýynda görkezilýäni aýtdy. Iýul aýynda Ortiýetin medeniýet ministrligi Matilda filmini Ortiýetde görkezmäge ruhsat berdi. Filmiň 26-njy oktýabrda görkezilýäni aýdyldy. Emma Ortiýetin sinema park we Formula kino kinoteatrlary Matilda filmini görkezmejekdigini ma'lum etdiler. Matilda filmi durmuş kurmadık şahzada Nikolay'ın ve balerina Matilda Kşesinskaya'nın arasındaki roman varada gurrun veriyer. Kazakstan'ın soda jurnalist Zulpukar Sapanovi öz kitabında dini yigrenci tutuşturmakta ayıpladı ve onu 4 yıl türme tusağılığına hüküm etdi. Bişkek'in 1. May etrafının sodunun 12. sentyabrda çıkaran kararında Sapanov'ın Kıdır Sancırası atlı kitabında İslam'ın din hükmündeki ehmiyetinin petirdilyenliği Müslümanlar babatında ervet karayışların dörödülyenliği aydılyar. Sapanov özünü bildirilen günahını ret etdi ve özüne karşı gozulan işi kavul edirlikli derlip atlandırdı. Hormatlı radyo